ყვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქოსებს მინელებო გამარჯობათ. დღეს 2 ნოემბერია, პარასკევი, თბილისის დროით საღამოს 6:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუძღვები. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
თავისი ახალი ამბები მოისმინეთ. ჯერ მოკლე, თბილისში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თურქეთის ლიდერებს შეხვდა. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისთვის გამოტანილი განაჩენის გამო. თბილისში დღეს იმართება საპროტესტო გამოსვლა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების ინიციატივით დაიგეგმა. პარლამენტის შენობის წინ ათეულათასობით ადამიანი მივიდა. მიტინგზე გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და მათი მომხრეები. სულ რამდენიმე წუთის წინ იქ მივიდა ცნობილი ბიზნესმენი ბაზრი პატარკაციშვილი. ოპოზიცია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობას ავტორიტარულ მმართველობაში ზდებს ბრალს. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება გაისად გაზაფხულზე. ოპოზიციური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, გოგა ხაინდრავამ, მიტინგზე დაახლოებით 2 საათის წინ გამოაცხადა, რომ მთავრობას მოთხოვნები გაუგზავნეს და ვადა მისცეს 6 საათამდე, ანუ ამ წუთებამდე.
ჩვენ ვაძლევთ 6 საათამდე დროს, ამათ, თქვენი სახელით. 6 საათამდე ჩვენ უნდა გავიგოთ გასუხი. რასაპირებს პრეზიდენტი სააკაშვილი.
პარლამენტის წევრმა, მართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიგა ბოკერიამ, სხვათაშორის ასე უპასუხა ჩვენი კოლეგების ტელეჟურნალისტების შეკითხვას არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ მთავარ მოთხოვნასთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება საათამდე რომ გადადგომის მოთხოვნას და რაღაცებს, ეს ღრმა და არასერიოზულია, კიდევ თქვენ მეორე.
დიპოს რადიო სრულებო ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში საპროტესტო აქციაზე მომხდარ გადამწყვეტ მომენტებს დაუყოვნებლი გამცნობებთ ხოლმე. ახლა მსოფლიოს ამბები მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი მიზნით დაარწმუნოს ანკარა არ შეიყვანოს ჯარი ჩრდილოეთ ერაყში ქურთმე ამბოხებთან საბრძოლოდ თურქეთის ლიდერებს ხვდება. ანკარაში ჩასვლამდე რაისმა თვითმფრინავში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სეპარატისტული ქურთისტანის მუშათა პარტია საერთო მტერია და შეერთებული შტატები, თურქეთი და ერაყი ერთად იბრძოლებს მეამბოხეების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების შეშფოთებულია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისთვის გამოტანილი განაჩენის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომ კეისიმ განაცხადა, რომ ეინულა ფატულაევისთვის გამოტანილი განაჩენი აზერბაიჯანის ხელისუფლების მცდელობა, დაადუმოს კრიტიკა და ჩაახშოს თავისუფალი სიტყვა. ჟურნალისტთა მხარდამჭერი საერთაშორისო ჯგუფი ყირგიზეთში მოკლულ ჟურნალისტის საქმის საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვს. ლაბორატორია ეთნიკურ უზბეკ ყირგიზეთის მოქალაქე ჟურნალისტის საიპოზე, რომელიც უზბეკეთის პრეზიდენტის კრიტიკით გამოდიოდა და ყირგიზეთში მოკლეს 25 ოქტომბერს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანმა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ დაასრულეს მოლაპარაკება თეირანში. ეს იყო 4-დღიანი მოლაპარაკება ტექნიკურ საკითხებზე, რომლის ანგარიშს მართველთა საბჭოს წარუდგენენ ამ თვეში. ირანის თანახმად, მან სააგენტოს ყველა შეკითხვაზე გასცა პასუხი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ერაყში დაიცვა სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება საგარეო უწყების თანამშრომლების ერაყში ძალით მივლინების შესახებ. რაიან კროკერის რეაქცია მოჰყვა ასობით დიპლომატის უარყოფით დამოკიდებულებას იმის მიმართ, რომ ერაყში წასვლაზე უარი სამსახურიდან განთავისუფლებას ნიშნავს მათთვის. დიპლომატების თანახმად, ერაყში მივლინება პოტენციური სასიკვდილო განაჩენია. კროკერის თქმით, ამერიკელი დიპლომატებისთვის ქვეყნის ინტერესები პირად უსაფრთხოებაზე მაღლა უნდა იდგეს. გარდაიცვალა ლეგენდარული რუსი ქორეოგრაფი იგორ მოისეევი. მოისეევი 101 წლის ასაკში მოსკოვში გარდაიცვალა. მან ტრადიციული ხალხური ცეკვა პროფესიულ სცენაზე აიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჰოლივუდიდან გავრცელდა ცნობა, რომ სცენარისტთა პროფესიული კავშირი, პროფკავშირი, აპირებს გაფიცვა გამოაცხადოს, რაც არეულობას გამოიწვევს შეერთებული შტატების ტელე და კინომრეწველობაში. ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევაა. სცენარისტები მოითხოვენ მეტ წილს ფილმების DVD-ს სახით და ინტერნეტის გზით გაყიდვის შედეგად შესული მოგებიდან.
თბილისში 18:05 წუთია. ახალი ამბების გამოშვება ოქროპი რუხაძისგან მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org. თავისუფლება.org.
ახლა რა შეიძლება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შეინარს, გადაცემას დღეს მარიამ ჯეურელი უძღვება. ბუნებრივია, ჯერ ვისაუბრებთ თბილისში მიმდინარე მიტინგზე, რა სითხოვენ პარლამენტის წინ შეკრებილი ადამიანები.
როგორც წესი და რიგი, როგორც იყო უკრაინაში, როგორც იყო სხვაგან, რო ეს პარლამენტის არჩევნები იყო, ეს არჩევნები ჩაატაროს. მოიგებს? კონდეს უმაჩუკებ ამ საქართველოს.
ილაპარაკებთ ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაქციაზე ოპოზიციის საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით.
დიალოგის გაგრძელება ოპოზიციის ლიდერებს ყოველთვის შეუძლიათ. პარლამენტის კარი მით უმეტეს საპარლამენტო ოპოზიციისათვის მათთვის არასოდეს არ დახურულა და არც ახლა არ არის დახურული.
უყურადღებოდ არ დავტოვებთ არც სამით სახელწოდებით ვაშენოთ ევროპა აღმოსავლეთით. სამუშაო სესიები დღეს თბილისში და სიღნაღში გაიმართა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მიათეს სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი პოლკურეული რადიო ჟურნალისტი ნარსე მოგვიანებით. დარჩით ჩვენს თავხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი 10,000-ობით ადამიანი გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მოწყობილ მიტინგში მონაწილეობს. დაინიშნოს პარლამენტის არჩევნები და შეიცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი მოთხოვნებისა, რომელთაც ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები ხელისუფლებას უყენებენ. უფრო მეტ იმაზე, რა ხდება რუსთაველის გამზირზე, რა სითხოვენ გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ხელისუფლებისგან, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
2 ნოემბრის მიტინგისათვის გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები მთელი ერთი თვის განმავლობაში ემზადებოდნენ. ამ მრჩევლების მისამხრობად მათ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე მოიარეს. ხოლო 2 ნოემბერს მიტინგამდე რამდენიმე საათით ადრე თავად შემოუძღვნენ თბილისში რეგიონებიდან მომავალ მხარდამჭერთა საავტომობილო კოლონებს.
ასეთი განწყობა რევოლუციური არ ყოფილა 23 ნოემბრის წინაც კი. მე მახსოვს, ოდესაც გაერთიანებული ოპოზიცია სააკაშვილი, ახალი მემარჯვენეები, ჟვანია და მთელი პარტიები 5000 კაც ვერ უყრიდნენ თავს რუსთაველის პროსპექტზე და ეხლა გადავწყვეტ რა უყოთ ამ ხელისუფლებას, როგორ გავისტუმროთ სახლებში მშვიდობიანი გზით.
შეგვიქმნის უამრავი პრობლემები, ართმევენ ტექნიკურ პასპორტებს და მართვისმოწვევებს ძღოლებს, მაგრამ ხალხი მაინც მოდის გაზვირთებულ მასას, ხალხისას ვერ გააჩერებს ვერან, ვერც მერაბიშვილი, ვერც ახალაია და ვერც ერთი ზონდერკამანდა.
დეპუტატებს ზვია ძიძიგურსა და გია ცაგარეიშვილს არ უკვირთ, რომ რუსთაველის გამზირზე 10,000-მა ადამიანმა მოიყარა თავი. 72 წლის დალილა შავგულიძე, სოხუმიდან დევნილი ქალბატონი, თბილისში ცხოვრობს. 27 წლის ლევან ჩულუკბაიაკი მიტინგში მონაწილეობის მისაღებად ბათუმიდან ჩამოვიდა.
როგორც წესი და რიგი, როგორც იყო უკრაინაში, როგორც იყო სხვაგან, რო ეს პარლამენტის არჩევნები იყო, ეს არჩევნები ჩაატაროს. მოიგებს? კონდეს უმაჩუკებ ამ საქართველოს. წააგეს, წაბრძანდეს აქედან და თხავს შრომელ ხალხს მისცეს ცხოვრების უფლება.
შესაძლოა მიშამოდიოდა მიტინგზე ვიდექი რა, მიშამინდოდა რომ მოსულიყო და რაღაცა და დავდიოდი რა მიტინგზე.
და ახლა მიშას წინააღმდეგ.
ახლა მიხარ მიშას წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ გაამართლა ხალხის სურვილები რა, რაც დაგვიპირდა ის არ გაამართლა რა. ას ვითხოვთ და რო ჩატარდეს არჩევნები მარტში რა, გაზაფხულზე ანუ.
უნდა ითქვას, რომ არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარება არის ის ძირითადი მოთხოვნა, რომელსაც მიტინგის ორგანიზატორები ხელისუფლებას უყენებენ. პარტია საქართველოს გზის ლიდერსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს სალომე ზურაბიშვილს რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ მიტინგის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩამოართვა.
ოპოზიცია მოითხოვს, რომ არჩევნები ჩატარდეს, როცა ამ პარლამენტის მანდატი სრულდება და რომ ჩატარდეს ეს არჩევნები მინიმალურ კონტროლის და წესიერების პირობებში. და ამაზე თუ ეს ხელისუფლება ვარსითხვის და თან აქვს რაღაც პრეტენზია, რომ იყოს დემოკრატიული, მაშინ აბსურდში გადავდივართ.
თუმცა მიტინგის დაწყების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერთა მოთხოვნებმა ორატორების პროპორციულად დაიწყო გაზრდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ხელისუფლებას ასეთი რჩევა მისცა.
ჩვენია ეს ქვეყანა, რამე არ შეგეშალოთ. ჩვენია, ჩვენ ვიხედავთ, წადით, წაეთრიეთ, დაიდეთ
Shalva Natilashvilitan shedarebit lakonuri iqo sakartvelos parlamentis tsevri Levan Gachechiladze, romelmats ushvalot sakartvelos prezidents mimarta.
Misha Geshinodes Moldivar! Миша, შენ თუ ორთი ნამუსი მაინც დაგჭერია, და თუ ბოლომდე უნამუსო არ ახარ. მოდი, დაგველაპარაკე, დათმე, შენი ქვეყნის საგეთი დღეოთ.
Миша, ანუ მიხეილ სააკაშვილი მიტინგის ორგანიზატორების ამ შეთავაზებას არ გამოხმაურებია. სამაგიეროდ ოპოზიციასთან დიალოგის დაწყების წინადადება კომენტარის გარეშე არ დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა კოტე გაბაშვილმა.
ყველაზე კარგი იქნება ახლა იქ დადგომა და იყიდება დიალოგის გამართვა მიკროფონში. დიალოგს აქვს თავის ფორმები და ეს დიალოგი საპარლამენტო ფორმატში მიმდინარეობს და სხვა ფორმატში იმ საკითხებზე რომელიც გასახილველია და შეიძლება განეხილოს ასაკები იქნება და ასეთი ფორმები ულტიმატუმების და შეშინების ფორმით დიალოგი არ არსებობს, იმიტომ ამას ქვია მონოლოგი ძალიან ხრიდან.
არადა მიტინგზე მისული ადამიანები ხელისუფლებისგან სწორედ რომ დიალოგის დაწყებას ელიან. სოხუმიდან დევნილ ქალბატონს, დალილა შავგულიძეს მოუსმინეთ.
თუ არ გამოეხმაურა ხელისუფლება, აი ის დაემართება, რას დაემართა თავის წინამორბედს.
ამ ქალბატონის გარდა ერთხელ მომხდარის განმეორების სურვილი მიტინგის სხვა მონაწილეებსაც არ დაუმალავთ. მიმდინარე მოვლენების მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ლადო ასათიანის ლექსზე დაწერილი და 9 აპრილთან ასოცირებული სიმღერაც კი შესრულდა. მიტინგის დაწყებიდან 2-3 საათის შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენეს. დეპუტატმა გია თორთლაძემ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მიმართა.
დრო მიდის და ჩვენ ველოდებით პასუხს. და სასურველია რომ ეს პასუხი ჩვენთვისაც სასურველია მისთვისაც, რომ იყოს დადებითი, აი იყოს ადეკვატური იმისა, თუ რა ხდება, რა ხდება აქედა გამოდინარე. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ მიტინგს და ჩვენ ველოდებით პასუხს. აი აქ ამ მოედანზე დაევდება პასუხს სახალხო კრება.
ფილიში რუსავლის გამზირზე მიმდინარე მიტინგზე პარლამენტის წევრის გია თორთლაძის გამოსვლის ამ ნაწყვეტით დასრულდა მასალა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს მრავალათასიან მიტინგზე, რომელსაც, როგორც ახან უკვე ითქვა, ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილიც მივიდა. ის ახლა სიტყვით მიმართავს მიტინგზე შეკრებილებს, მისი გამოსვლის შინაარსეს უმალე გიამბობთ. 2 ნოემბრის საპროტესტო აქციისთვის თბილისში, როგორც უკვე ითქვა, საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან ჩავიდა ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა. წინა დღით გზებზე მომხდარი ინციდენტების მიუხედავად, ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ხელი არ შეუშლია ოპოზიციის დედაქალაქისკენ გადაადგილებას. როგორი რეაგირება მოხდა ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან თავად თბილისში მიმდინარე ოპოზიციის საპროტესტო აქციას და მის მოთხოვნებს? ამის შესახებ შეიტყობთ მასალიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილიძემ მოამზადა.
თბილისში 2 ნოემბრის საპროტესტო აქციაზე 10,000-ობით მოქალაქე მოიყარა თავი.
ერთმა საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! გაუმარ!
2 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დაწყებამდე საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს საჯარო გამოსვლისას ოპოზიციის საპროტესტო აქციის წინასწარ ცნობილ მოთხოვნებზე არაფერი უთქვამს. სწორედ ამას საყვედურობდნენ ხელისუფლებას თბილისში შეკრებილი საპროტესტო განწყობის მქონე მოქალაქეები.
თავრობა პანიკაშია. უბრალოდ ინარჩუნებს თითქოს სიმშვიდეს,
რომ ჩვენ არაფრის გვეშინია, ამას ვიტყოდი.
უბრალოდ არ რეაგირებს, არა კი რეაგირებს, ძალიან ცუდი რეაქცია აქვს ახლა იქიდან ჩვენ რაიონიდან ვარ ჩამოსულები და ძალიან ბევრი დაბრკოლება გადავლახეთ, რომ აქ ჩამოსულიყავი სამცხე ჯავახეთიდან ავართ.
ჯერჯერობით, რასაც უყურებ, არავითარი რეაგირება ნორმალური ხელისუფლებისგან არ დამინახია და აცი რა ვიცი, ნახოთ რა.
ხელისუფლების რეაგირება უშუალოდ საპროტესტო აქციის დროს წესრიგის დაცვის ორგანიზებაში გამოიხატა. მიტინგის ირგვლივ და რუსთაველის გამზირის დასაწყისში საპატრულო პოლიციის კონტინგენტია თავმოყრილი. მოქალაქეთა ინტენსიური თავშეყრის ადგილებში კი სასწრაფო დახმარების ავტომობილები მორიგეობენ. სასწრაფო დახმარების ერთ-ერთი ექიმის გია ცომაიას თქმით, ეს ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესია.
ამჟამად რუსთავის გამზე 4 მანქანა არის მობილიზირებული და ასგონა ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე ყოველთვის ზათვათ რომ ვიდგეთ.
რუსთავის გამზერზე პარლამენტის წინ ოპოზიციის მრავალრიცხოვან საპროტესტო აქციაზე რეაგირება მოახდინეს ახლომახლო მდებარე 5 საჯარო სკოლის დირექტორებმა და პარასკევს მოსწავლეები დაითხოვეს. განათლების სამინისტროს მთაწმინდა კრწანისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით დირექტორებს ამის უფლება ჰქონდათ. რესურს ცენტრის წარმომადგენლის თია პაიჭაძის კომენტარი.
შეწყვიტეს იმიტომ, რომ გადაკეტილი ეს ტრანსპორტის მოძრაობა და ასე შემდეგ შეაფერხებდა მოსწავლეთა მისვლას, თქვათ იგივე მასწავლებლების მისვლას. და რო არ ჩაშლილიყო სასწავლო პროცესი, ანუ სკოლისთვის უკეთესი გადაწყვეტილება მიიღეს.
მოსწავლეთა სიხალვათე შეიმჩნეოდა თბილისის რამდენიმე სკოლაში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები სავაჭრო ობიექტებისგან მუშაობის შეჩერებას მოითხოვდნენ. აქციის მსვლელობისას მე რუსთაველის გამზერზე რამდენიმე სავაჭრო ობიექტის თანამშრომელს გავესაუბრე.
მართლა არა, მაგის გამო არაფერი არ უთქვე ჩვენზე სოლარა. არავინ ჩვენთან არ მოსოლარა.
ჩვენთან არ ნატყობილა. ხალხი მაინც არ შემოდი და მათ სიგარეტზე თუ შემოდიან სხვა. ძი სიწყნარე
და მეტ მაგ მასურის. რო არ პრეზიდენტი. არ პრემიერ-მინისტრი. და პარლამენტის თავმჯდომარე. აგულის დასვადებულან. რო სამოვიდნენ აქ. და დაალაპარაკონ ხალხ. თუნდაც ტელევიზიით მიმართონ.
ოპოზიციისა და პარლამენტის წინ შეკრებილი 10,000-ობით მოქალაქის ამოთხოვნებს საქართველოს ხელისუფლებიდან პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე გამოეხმაურა.
დიალოგის გაგრძელება ოპოზიციის ლიდერებს ყოველთვის შეუძლიათ. პარლამენტის კარი მითუმეტეს საპარლამენტო ოპოზიციისათვის მათთვის არასოდეს არ დახურულა და არც ახლა არ არის დახურული. და მე ვფიქრობ, რომ თუ ნებისმიერი მოთხოვნა არ იქნება ულტიმატუმის ფორმით დაყენებული და არ იქნება დაყენებული მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოჩნდეს, რომ დიალოგის სურვილი არის, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყოველთვის შესაძლებელია დიალოგი გაგრძელდეს. დიალოგი იყო, არის და იქნება კიდევ.
ოპოზიციის მოთხოვნებს მართველი პოლიტიკური ძალის კიდევ ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ოპოზიციის მოთხოვნები ულტიმატუმის ფორმას ატარებს, რაც არასერიოზულია.
ბურჯანაძესთან შეხვედრა ჩვენ ოპოზიციას ან ნებისმიერ დეპუტატების შეხვედრა უნდა და როდის იყო პრობლემა? ჩვენ ყოველ კვირა ხვდებით ერთმანეთს და ყოველ შაბათს ტრადიცია არის პარლამენტის შეხვედრის. ეგ რატო ას დასასმელი საკითხი რაღაც ვერ ხვდები? რაც შეეხება საათამდე რომ გადადგომის მოთხოვნას და რაღაცას, ეს ღრმად არასერიოზულია, კიდევ თქვი მეორე. უკვე დავიბენე რა არის თავი მოთხოვნა, მათ სიმართლე გითხრა, მაგრამ არჩევნების ვადამდე ჩატარებაზე ანუ კონსტიტუციის შეცვლაზეც აქამდე არაერთხელ თქვა, რომ ჩვენ ამ იდეას არ უჭერთ ხარს და არარეალური არის. ამის განხორციელება, ამის არანაირი არგუმენტი და არანაირი საფუძველი არ არის არჩევნები არა ერთ წელიწადში და ჩატარდება ერთ წელიწადში. არანაირ ზომს არ მიიღოს აქციის ჩატარების, მშვიდობიანი აქციის ჩატარების უფლება არის, გარანტირებული უფლება ნებისმიერი მოქალაქის.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენმა თბილისამო კოლეგამ კახამჭედლიძემ მოამზადა მასალა იმის შესახებ, როგორია ხელისუფლების რეაქცია ოპოზიციის მასშტაბურ საპროტესტო აქციაზე. ახლა კი ოქროპი რუხაძეს დაუთმობ მიკროფონს, ის სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისში 18 საათი და 18 წუთია.
თბილისის საპროტესტო გამოსვლა გრძელდება. ციფოს რადენსონლებს რამდენიმე წუთის წინ იქ დაიწყო საწყვეტ გამოსვლა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მათმა გამოსვლამ უკვე შედეგი გამოიღო ხელისუფლება თანხმდება დიალოგის დაწყებაზე. ეს თქვა კობა დავითაშვილმა, ის თუ რას გულისხმობს ეს კონკრეტულად მომავალში გამოჩდება. ასევე რამდენიმე წუთის წინ გამოსვლა დაამთავრა ბიზნესმენმა ბადრი პატარკაციშვილმა, რომელიც დაცვის თანხლებით მივიდა მიტინგზე. მან მიმართა იქ მყოფ და თქვა, რომ ეთანხმება მათ ერთ-ერთ მოთხოვნას კონსტიტუციურ ვადებში არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. მანამდე ოპოზიციის ასევე ერთ-ერთმა ლიდერმა გოგა ხაინდრავამ განაცხადა, რომ 6 საათამდე ჰქონდა ხელისუფლებას მიცემული ვადა, ანუ 20 წუთის წინ ეს ვადა მისი მას რეაქცია გაეკეთებინა უკვე გავიდა. პარლამენტის წევრმა მართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოგა უკაცრავად გიგა ბოკერია მანამდე განაცხადა, რომ მისი სიტყვებით ასე დასკვნა შეიძლება დაგაკეთებულიყო, რომ ოპოზიცია არაპირებდა დათმობებს იმ მოთხოვნებში, რომელიც ხელისუფლება არაპირებდა დათმობებს იმ მოთხოვნებში, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა. სულ მოკლედ მსოფლიოს ამბები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თურქეთის ლიდერებს შეხვდა. რუსეთი გერმანიის ავიაკომპანია ლუფთანზას აიძულებს მისი სატრანსპორტო ცენტრი ყაზახეთიდან ციმბირში გადაიტანოს. გარდაიცვალა ლეგენდარული რუსი ქორეოგრაფი იგორ მოისეევი. ჰოლივუდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოელიან, რომ ჰოლივუდის სცენარისტები გაიპიცებიან.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ, მთავარი ახალი ამბები უწინარეს ყოვლისა თბილისში მიმდინარე მრავალთასიან საპროტესტო მიტინგზე. მის შესახებ აქტუალური ინფორმაციას, რა საკურველია, გადაცემის განმავლობაში კიდევ შემოგთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ გადაცემას თბილისში. 18:20 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის და ჯორჯ მარშალის საერთაშორისო ფონდის მონაწილეობით საქართველოში პირველიდან 4 ნოემბრის შათვლით ტარდება თბილისის სამიტის სახელწოდებით ვაშენოთ ევროპა აღმოსავლეთით. ფორუმის მისანია ევროპის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონისა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების წარმომადგენლების მოსაზრებების შეჯერება ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ენერგეტიკა და უსაფრთხოება, ევროკავშირსა და მის აღმოსავლეთ მეზობლებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება, კონფლიქტების მოგვარება, დემოკრატიისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა. კონფერენციას 25-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები ესწრებიან. სამუშაო სესიები 2 ნოემბერს თბილისში და სიღნაღში გაიმართა. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ვაშენოთ ევროპა აღმოსავლეთით წარმომადგენლობითი ფორუმია. მის დღის წესრიგში კი ისეთი გლობალური საკითხები მოხდა, როგორებიცაა მაგალითად, რა სახის რეგიონული თანამშრომლობა იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი ერთობლივი ინტერესების განსახორციელებლად, რა კავშირია ენერგეტიკის დივერსიფიცირებასა და რეგიონულ უსაფრთხოებას შორის, ახალი მიდგომები ძველი კონფლიქტების მოსაგვარებლად, სადგადის ევროპის საზღვრები და სხვა. სამიტის პროგრამით გათვალისწინებული ეს საკითხები უშუალოდ უკავშირდება საქართველოსაც, განსაკუთრებით სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. კონფერენციაზე დისკუსიისთვის გამოტანილ თემათაგან განსაკუთრებით რეზონული იყო შემდეგი: როგორ შეუძლია ევროკავშირს უზრუნველყოს მეზობლების ტრანსფორმაცია და როგორ ფორმულირდება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის მთავარი ამოცანები ამ ეტაპზე. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნებიმ ამასთან დაკავშირებით შენიშნა, რომ გარდა დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობისა, ევროკავშირი აქტიურად უნდა ჩაერთოს ტერიტორიული კონფლიქტების პრევენციის მიმართულებითაც.
კონფლიქტები საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისათვის, რადგან საქართველო ხდება ჩვენი პარტნიორი. ამასთან სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ ეს კონფლიქტები საშიშროებას უქმნის ევროკავშირის უსაფრთხოებას. რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან შეგვაშფოთებს, თუ კი ჩვენს უშუალო სამეზობლოში რომელიმე კონფლიქტი ღია სამხედრო კონფლიქტში გადაიზრდება.
როგორც პიტერ სემნებიმ დააზუსტა, კოსოვოს მოდელი სხვა ტერიტორიული კონფლიქტების გადაჭრის საკითხში არ შეიძლება პრეცედენტად იქცეს, ვინაიდან ყველა კონფლიქტი თავისი არსითა და სირთულით ინდივიდუალურია. კონფლიქტების თემას საგანგებოდ დაეთმო კონფერენციის ის ნაწილი, რომელიც სიღნაღში გაიმართა და რომელშიც საქართველოს მხრიდან მონაწილეობდნენ სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში დავით ბაქრაძე და სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. საერთაშორისო სამიტის მომხსენებელთა შორის იყო შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდიც, რომელმაც ევროპის აღმოსავლეთის მშენებლობის გამოწვევათა შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობით დატოვებული ტერიტორიული კონფლიქტების გარდა დაასახელა ასევე ტრანსსასაზღვრო ხასიათის პრობლემები, კერძოდ დახურული საზღვრები საქართველო-რუსეთსა და სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის. მისი თქმით, პრობლემების მოგვარებას, ისევე როგორც საზოგადოების ტრანსფორმაციას, დრო სჭირდება. შეკითხვაზე კი, რა შანსები აქვს საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შემდეგნაირად პასუხობს.
მოდით ასე ვთქვათ, მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანი არის ევროპული მომავალი. ახლო მომავალში მე ყურადღებას რაღაც ფორმალობებზე არ გავამახვილებდი. ყურადღებას გავამახვილებდი არა ინსტიტუციურ ფორმალობებზე, არამედ საზოგადოების რეალურ ტრანსფორმაციაზე, იმისათვის, რომ ის ევროპული ნორმების შესაბამისად განვითარდეს.
შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბება და საბაზრო ეკონომიკის წარმატება ევროკავშირის სტრატეგიულ და გრძელვადიან ინტერესს წარმოადგენს, რადგან ევროკავშირს სურს ხავდეს სტაბილური მეზობლები, ჰქონდეს ორმხრივი მომგებიანი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს განვითარებას. ევროკავშირმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წევრად საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ცნობის შესახებ გადაწყვეტილება 2004 წლის 14 ივნისს მიიღო. 2006 წლის 14 ნოემბერს კი ბრიუსელში საქართველო ევროკავშირის ერთობლივი საბჭო მეშვიდე შეხვედრაზე მიღებული იქნა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ დისკუსიის ზოგადად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, მისი განვითარება, ის პრიორიტეტები, რაც თავიდანვე ჩამოყალიბებული იყო და ის განზომილებები, მაგალითად ენერგეტიკული განზომილება, რეგიონალური თანამშრომლობის ახალი ფორმატები, იმ ახალ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც შავი ზღვის სინერგიას ეძღვნება. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც საქართველოსთვის არის ძალიან საინტერესო და ახალი შესაძლებლობების მიმცემი.
ამბობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში თამარ ბერუჩაშვილი. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიაჩნიათ, რომ თბილისის სამიტი ვაშენოთ ევროპის მომავალი საქართველოს უახლეს ისტორიაში თავისი მნიშვნელობითა და მოსალოდნელი გრძელვადიანი ეფექტით ისტორიული მოვლენაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თურქასაც მენელებო განვაგზოთ. გადაცემას და ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთს მიმოშურებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი ანკარაში ჩავიდა, რაც თურქეთს და ჩრდილოეთ ერაყში დაბანაკებულ ქურთ სეპარატისტებს შორის დაპირისპირების გამწვავებითაა გამოწვეული. ვაშინგტონი ეძებს გამოსავალს და თურქეთის ხელისუფლებას პრობლემის გადაწყვეტის რეკომენდაციებს სთავაზობს. რა იმედები ჩაიტანა კონდოლიზა რაისმა ანკარაში? ლელო კუნჭულია მოგითხრობთ.
კონდოლიზა რაისმა მოლაპარაკებები გამართა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ალი ბაბაჯანთან. საუბრის ძირითად თემას ბუნებრივია წარმოადგენდა ანკარის მუქარა შეიჭრას ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში და სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის მებრძოლების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს დაარწმუნოს თურქეთის ხელისუფლება, რომ სახელმწიფო უკაცრავად სამხედრო ოპერაცია პრობლემის აღმოსაფხვრელად არ გამოდგება. მით უმეტეს, რომ ამჟამად ჩრდილოეთი ერაყის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ნაწილია და შეერთებულ შტატებს ის გარეულობა ნამდვილად არ აძლევს ხელს. ამერიკის ინტერესები სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა შეხვედრის შემდეგ ალი ბაბაჯანთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე ახსენა, როდესაც ქურთი სეპარატისტების მხრიდან მომავალ ხიფათზე საუბრობდა.
We consider this a common threat, not just a threat to Turkey, but a threat to the interests of the United States.
ჩვენ ამ ხიფათს მხოლოდ თურქეთის წინააღმდეგ მიმართულად არ აღვიქვამთ. ეს ასევე არის ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე. ჩვენ ახლა ვიხილავთ გზებს, თუ როგორ გავაძლიეროთ საქმიანობა, რომელიც უკვე წამოვიწყეთ სადაზვერვო და სხვა სახის ინფორმაციის გაცვლის სახით. თუმცა ჩვენ ასევე გვინდა განვიხილოთ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან ეფექტიანად დაპირისპირების გეგმები. ამას მოითხოვს არა მხოლოდ შეერთებული შტატები და თურქეთი, არამედ ერაყის მთავრობაც. ეს გახლდათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი, რომელიც თურქეთისა და ქურთი სეპარატისტების პრობლემას საკმაოდ სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევს, მით უმეტეს, რომ მსოფლიო ქურთისტანის მუშათა პარტია ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარა.
This is going to take persistence. It's going to take commitment.
ეს მოითხოვს შემართებას, მიზანდასახულობას. ეს მეტად რთული პრობლემაა. ტერორიზმის ამოძირკვა ძნელი საქმეა. ამის მოწმენი ჩვენ მთელს მსოფლიოში ვხდებით, მაგრამ შემართებითა და მიზანდასახულობით ჯერ მივახწევთ წარმატებას. ჩვენი სურვილია ამ წარმატებას მოჰყვეს თურქეთის მეზობლად სტაბილური დემოკრატიული ერაყის შექმნა. ეს გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი, რომელიც, როგორც გითხარით, ანკარაში იმყოფება და იქ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს იხილავს თურქეთის ხელისუფლებასთან ერთად.
თურქეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით ლელა კუნჭულია მისაუბრა, მას ახლავე დავბრუნებ მიკროფონს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი ქვეყნის და გერმანიის ლიდერები ლონდონში მართავენ შეხვედრას, რომელიც ბირთვული პროგრამის ჯიუტად გაგრძელების გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ჯერჯერობით არ გავრცელებული ინფორმაცია შეხვედრის დეტალების თაობაზე. რა ხდებოდა შეხვედრის წინ? ლელა, მოგითხრობთ.
ხუთშაბათს 1 ნოემბერს ლონდონის შეხვედრის წინა დღით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ნიკოლას ბერნსმა განაცხადა, რომ რუსეთი და ჩინეთი რამდენიმე თვის მანძილზე ბლოკავდნენ ირანის წინააღმდეგ გაეროს ახალი სანქციების დაწესების მესამე ეტაპს. ბერნსი, რომელიც ლონდონის მოლაპარაკებებში ამერიკის მხარეს წარმოადგენს, იმედოვნებს, რომ მოსკოვი და პეკინი პოზიციებს შეცვლიან, რადგანაც თეირანი უარს ამბობს შეაჩეროს ურანის გამდიდრების პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები მას დიდი ხანი ამისკენ მოუწოდებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კომენტარი გააკეთა ვენაში, სადაც ის ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელს მუჰამედ ბარადეის შეხვდა. ნიკოლას ბერნსის თქმით, ამერიკა მომხრეა, რომ თეირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოს მეშვეობით გადაწყდეს.
We also agreed
ასევე მივიჩნევთ, რომ ჩვენ ყველამ უნდა დაუჭიროთ მხარი გაეროს უშიშროების საბჭოს. ჩვენ მხარს უჭერთ უშიშროების საბჭოს კამპანიას, რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერებას ისახავს მიზნად. ჩვენ მხარს უჭერთ პროცესის განახლებას უშიშროების საბჭოს ახალი სანქციების რეზოლუციასთან დაკავშირებით, თუკი ირანი პროგრამას არ შეაჩერებს.
რა მოხდება მაშინ თუკი მოსკოვი და პეკინი პოზიციებს არ შეცვლიან და კვლავაც დაბლოკავენ თეირანის წინააღმდეგ გაეროს ახალ სადამსჯელო ღონისძიებებს? ასეთ შემთხვევაში ამერიკას ალტერნატიული გზების ძიება მოუწევს, ასე მიიჩნევენ ექსპერტები, თუმცა ვაშინგტონმა დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადგმა ისედაც დაიწყო, როდესაც გასულ თვეში ფინანსური სადამსჯელო სანქციები დააწესა ირანის რევოლუციური გვარდიის, ბანკებისა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ. ამერიკა ევროპას მსგავსი ნაბიჯების გადადგმას ურჩევს, თუმცა ევროპის მხრიდან ჯერჯერობით კონკრეტული ნაბიჯები არ ჩანს.
მიკროფონთან იყო ლელო კუნჯული. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაც.
თბილისში იმართება საპროტესტო გამოსვლა, რომელიც ჯერ არ დასრულდება. ამ საპროტესტო გამოსვლაზე სულ ახლახან გამოვიდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ხელისუფლება თანხდება დიალოგის დაწყებაზე. კონკრეტულად რას ნიშნავს დიალოგის დაწყება, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. შემდგომ გამოვიდა ოპოზიციის ასევე ერთ-ერთი ლიდერი გია თორთლაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ შვიდკაციანი დელეგაცია ახლა მიდის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. იმის და მიხედვით თუ რა შედეგს გამოიტანს ეს შეხვედრა, მან იქ მყოფთ მოუწოდა დარწმენ და მხარი დაუჭირონ მათ მცდელობებს უკან დახევას ოპოზიცია არაპირებს, განაცხადა გია თორთლაძემ. მანამდე უფრო ადრე ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი დაცვის თანხლებით მივიდა მიტინგზე, ისიც სიტყვით გამოვიდა, მან სიბდნისკენ მოუწოდა იქ შეკრებილებს და მხარდაჭერა გამოუცხადა ერთ-ერთ მოთხოვნაში, კონსტიტუციურ ვადებში, არჩევნების გამართვის მოთხოვნაში. თვითონ გადასვლელებო, აქვე მინდა მსოფლიოს სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ერთ-ერთი ცნობა გაგაცნოთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი თურქეთის ლიდერებს ხვდება ანკარაში. მან განაცხადა, რომ სეპარატისტული ქურთისტანის მუშათა პარტია საერთო მტერია ყველასათვის. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისთვის გამოჩენილი განაჩენის გამო. ირანში, თეირანში დასრულდა ირანსა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს შეხვედრა, მოლაპარაკება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოელიან, რომ ჰოლივუდის სცენარისტები გაიფიცებიან. ასეთი წლის ასაკში მოსკოვში გარდაიცვალა ლეგენდარული რუსი ქორეოგრაფი იგორ მოისეევი.
ოქროპი რუხაძისგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემას უძღვები. თბილისში 18 საათი და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფასოს მენელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიჟებით ყოველგვარო პროგრამაში ჯერ გამოახმაურობით ერთ თარიღს, ის საქართველოს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას უკავშირდება. კი ამბობთ ერთ სახამოზე, რომელსაც ცნობილი გერმანისტი ნოდარ კაკაბაძე გაიხსენეს. და ვილაპარაკებთ იმასაც, რით დაიმსახურა ძველი თბილისის ერთ-ერთი კოლორიტული ქუჩისთვის სახელის მინიჭება ფრანგმა მოგზაურმა შარდენმა. ასე რა
თბილისი ჩამოყანელი ყავდა მხატვარი, მხატვარმა დახატა თბილისის პანორამა, რომელიც ერთ-ერთ უძველეს ფილმას გადრევოთ, ჩვენ არაფერი გაგოცით პანორამა მცხენალე.
და ბოლოს მოუსმენთ ქართულ პოპ სიმღერას, რომელიც როგორც ირკვევა არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევს.
არის აბსოლუტურად ტრადიციული წარმოდგენა, რომ ქალი უნდა შეიყვანოს საჯარო ნაწილში, რომ გაართოს ჯარისკაცები, რომ სტიმული ჰქონდეთ, რომ იბრძოლონ.
გადაცემას დღეს მარიამ ჯიაურელი უძღვება. ოცდაცხრა ოქტომბერს 10 წელი შესრულდა, რაც საქართველოს ომბუდსმენის ინსტიტუტი შეიქმნა. საიუბილეო თარიღი ომბუდსმენის ოფისს არ გადაუხდია სამწუხაროდ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებით გარკვეულ სფეროებში ვითარების გამოსწორების მიუხედავად. ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრი ხარვეზია. რამდენად გაამართლა ომბუდსმენის ინსტიტუტმა ამ კითხვით ჩვენმა კოლეგამ თამარ ჩიქოვანმა ადამიანის უფლებათა დამცველი ქართული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიმართა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თვითონ პირველი ომბუდსმენი ჩვენ იქნებოდა აი ამ ინსტიტუტის წონისთვის და სახელისთვის. მაგალითად, პოლონეთში პირველი ომბუდსმენი იყო ისეთი, რომ მან აი თითქმის პრეცედენტები შექმნა იმისი, აი როგორი უნდა ყოფილიყო ომბუდსმენის ინსტიტუტი და ყოველთვის დღეს აი სადაც არ უნდა იყიდოთ, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყიდოთ, პოლონეთის ომბუდსმენზე არის ლეგენდა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე იხსენებს, რომ თავის დროზე ამ 10 წლის წინ ლეგენდად იქცა მაშინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილება პირველ ომბუდსმენად შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის დანიშნვის შესახებ. პირველი ომბუდსმენის საქმიანობა 2 წელი გაგრძელდა და ვადაზე ადრე შეწყდა. ის პოლიტიკაში წავიდა. მეორე ომბუდსმენმაც ვადაზე ადრე შეწყვიტა თავისი მოვალეობის შესრულება. ის 2003 წელს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაინიშნა. მესამე დღევანდელი ომბუდსმენი სოზარ სუბარი მოვალეობის შესრულებას 2004 წელს შეუდგა. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ასეთ პარალელს ავლებს.
რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი ეფექტი ომბუდსმენის ინსტიტუტმა ვერ მოგცა, მაგრამ აი ბოლო წლებში, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, განსხვავებით ხელისუფლებებისაგან, ყოველი შემდგომი პარლამენტი თუ შემდგომი ხელისუფლება იყო წინაზე უარესი სამწუხაროდ. მე ომბუდსმენის ინსტიტუტზე პირიქით ვიტყოდი, ყოველი შემდგომი ომბუდსმენი იყო წინაზე უკეთესი.
გელა ნიკოლაიშვილის აზრით, ბოლო 2 წლის მანძილზე ომბუდსმენი სულ უფრო ეფექტურად იყენებს იმ ბერკეტებს, რომელიც კანონით აქვს მინიჭებული. სხვა საკითხია, რომ ომბუდსმენის კრიტიკაზე რეაქცია ყოველთვის კონსტრუქციული არ არის.
ბოლო წელიწადნახევრის 2 წლის განმავლობაში ის ასე თუ ისე აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, არასრულად, ძალიან ხშირად გამოდის საკმაოდ წვავეთ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით და სვამს ასევე ისეთ პრობლემებს, რომლებიც უხერხულია ხელისუფლების და ამიტომაც დაიმსახურა ხელისუფლებისგან ძალიან ხშირ შემთხვევებში აი ესეთი არათუ შენიშნები, არამედ ხშირად ლანძღვაგინებაც და ოპოზიციის მომხრეობის იარლიკიც და ასე შემდეგ. და ოპოზიციის ომბუდსმენი, კარგი ომბუდსმენის ხელისუფლების არ უნდა იყოს მისაღები.
ვისთან თანამშრომლობს ომბუდსმენის ინსტიტუტი? სოზარ სუბარი ამბობს, რომ მისი პოტენციური და რეალური პარტნიორები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან.
ძირითადად, რა თქმა უნდა, საერთოდ ჩვენი რესურსები, თუმცა იგივე ფსიქიატრულების მონიტორინგში, ხანდაზმულების მონიტორინგში თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ძალიან მჭიდროდ და ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. თანამშრომლობთ რამდენიმე ორგანიზაციასთან, როცა ვიღაცას სჭირდება ძალიან დახმარება, თქვა საადვოკატო ვთხოვთ და ისინი ამას აკეთებენ. ეს არის კავშირი 21 საუკუნე, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 52 მუხლი. თანამშრომლობთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათია მაკაჯიშკარიანთან, რომელიც გვეხმარება ხოლმე როდესაც საჭიროა წამების მსხვერპლის ზუსტი ფიქსირება და დოკუმენტირება, რომ ნამდვილად ნასამები იყო, განსაკუთრებით როცა წამების ფსიქოლოგიურ ან ფსიქოტრონულ ან ამგვარ მეთოდებზე ლაპარაკი. ასე რომ თანამშრომლობთ, მაგრამ ძირითადად ცხადია, ეს არის ჩვენი რესურსები და აი 99%.
და მე მახსოვს თქვა, რომ წინა თავდაცვის ამ მინისტრის პერიოდში თქვა რაღაც პრობლემები იყო ხოლმე თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებში, ნაწილებში შესვლა. ეხლა თუ შეიცვალა დამოკიდებულება?
ცელდება პრობლემები და ერთადერთი სფერო არის თავდაცვის ამ მინისტრის, სადაც პრობლემები გვაქვს შესვლაზე და მონიტორინგზე. სხვაგან შეიძლება ზოგჯერ იყოს სურვილი, მაგრამ სურვილი რო ხელი შეგვიშალოს, მაგრამ ის შუათაზ გადადის ეს კმედებაში თავდაცვის ამ მინისტრის ჯერჯერობით დაავადებელია და მე არ ვიცი გურვაპირებთ დახურული არმიით ნატოში, არ ამგონია რომ მიგდოთ, მარტო ტანკი არ არის საკმარისი ნატოში საჭიროა სამოქალაქო კონტროლის ახალგაზრდა მცველი, სამოქალაქო კონტროლის განმახორცებელი ერთ-ერთი ორგანო, საპარლამენტო ორგანოა, ხო? სამოქალაქო კონტროლი შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე სფეროს, ეს არის ბიუჯეტის ხარჯვის კანონიერება, ვთქვათ, კონტროლის პალატის მხრიდან ფარდა ხურული მუხლების ხარჯვა, ჩვენს კანონიერება პარლამენტის ნდობის ჯგუფიდან და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობა სახალხო დამცველი და როცა ამის საშუალება არ გვეძლევა, საბჭოთა არმიას ტიპი გამოდის და
ანუ არაფერი არ შეცვლება.
არაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი წერილი მომწერე მინისტრს, არაერთი წერილი გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ქალბატონმა ელენა თევდორაძემ თავის მხრიდან ძალიან მკაცრი წერილი მისცა თავდაცვის სამინისტროს. დღეს ხელი მოაწერა საერთოდაც წერილს, რომელსაც უგზავნით ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს, CPT-ს, იქ რაღაცნაირი შემთხვევა დაფიქსირდა. CPT-მ დააფიქსირა, რომ მაშინ ავტოხტებში იყო საშნელი მდგომარეობა, ეს სიტუაცია თქვით გავიმეორებ, წინასწარ დაკავების საკანი, სადაც 24 საათი ყავთ დაკავებულები მოგვაგონებს კუბოს და არაოთახს, ხოლო რაც შეეხება იმ 30 დღემდე, სადაც ყავთ ადმინისტრაციულ ბატონობაში ყოფ პირები, შუა საუკუნების დილეგის შემდეგ მსგავსი არაფერი გვინახავს. საბოლოო დასკვნაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, ხაზგასმულია, რომ ისინი მიესალმებიან იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მთავრობამ დახურა ეს ჰაუპტვა. და ეს ინფორმაცია მათ აქვთ ჩვენი მთავრობიდან მაისში გაგზავნილი ინფორმაციის საფუძველზე. ჰაუპტვახტი არ დახურულა, დღემდე ფუნქციონირებს და დღემდე იგივე პირობები არ შეცვლილა. თუმცა ახალი შენდება ვაზიანში, მაგრამ ჯერჯერობით ტყუილია და ხაუდეს მე, რომ აშენდება და შეიცვლება, ეს სხვა არის.
ალბათ ეს შემთხვევაც მოხდება სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელზეც სოზარ სუბარი ახლა მუშაობს. გეტყვით იმასაც, რომ პარლამენტში წარსადგენი ანგარიში ამჯერად რეკორდული მოცულობისაა. 700 გვერდზე მეტი.
ეს მასალა თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა, განვაგზობთ მეათე სტუდიას, განვაგზობთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 40 წუთია. სმენელმა იცის, საქართველოში მღელვარე დღეებია. მაგრამ პოლიტიკურ განცხადებებთან ერთად სულ უფრო მეტად ისმის საუბარი ნამდვილ ღირებულებებზე, ადამიანებზე, ვინც ამ ღირებულებებს ქმნიდა და ქმნის. საუბარი პატრიოტიზმზე, სიყვარულზე, პროფესიონალიზმზე. სწორედ ამიტომ სულ სხვაგვარად გაიჟღერა ამ მღელვარე დღეებში ერთმა მოგზალებულმა სახამომ, რომელიც ქართულ მეცნიერს და მწერალს ნოდარ კაკაბაძეს ეძღვნებოდა. ეს შეხვედრა მისი პიროვნების და შემოქმედების მოგონება უნდა ყოფილიყო, თუმცა 1 ნოემბრის ღამეს ის ღირებულებებზე ფიქრის და ზნეობრივი მაგალითის მნიშვნელობის გააზრების საღამოთ იქცა. მოგვითხრობს მარინა ვაშაყმაძე.
საქართველო, ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა ჩემი მეგობარი ნოდარ კაკაბაძეა, თქვა ჰაინრიხ ბიონმა. ისე გამოვიდა, რომ ამ სიტყვებს ბევრი ქართველიც იმეორებს. ნოდარ კაკაბაძე, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი, კათედრის გამგე, გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების პრეზიდენტი, საქართველოს შექსპირის საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, ფაუსტის საზოგადოების წევრი, შილერის საზოგადოების წევრი და ასე შემდეგ. ეს ისე, როგორც ბიოგრაფიის ნაწილი. ესეც ბიოგრაფიის ნაწილია.
მე მახსოვს საჯარო ბიბლიოთეკაში დავდიოდი და ვკითხულობდი ნიცშეს, გერმანულად სწავლობდი ჩემით და მედო ნიცშე გერმანულად და მედო იქო გვერდით რუსულ გერმანი და ასე სწავლობდი ენას.
იგონებს თავად ნოდარ კაკაბაძე, მეცნიერი და მწერალი, რომელიც ყველაზე ძნელ დროს ახერხებდა და ამსხროვდა სტერეოტიპებს, რომელიც ბედავდა დინების წინააღმდეგ წასულიყო და უმთავრეს ფასეულობებზე არათუ ელაპარაკა, არამედ თავისი ცხოვრებით და საქმიანობით ნამდვილ ზნეობრივ მაგალითად ქცეულიყო და არა მხოლოდ მისი თაობისათვის.
იმ პერიოდში და შემდეგაც ეს იყო კუნძული თავისუფლების და ფანჯარა, რასაც ქვია, აი ევროპულ კულტურაში ეს ევროფილი იყო, საოცარი გერმანოფილი იყო, საოცარი და შესაბამისად ის რამდენადაც იყო ქართული კულტურის კომაგი, ის მთელი თავისი არსებით ცდილობდა აი ამ ლოკალურობისა და ამ თითქოს და ჩაკეტილობის შეგრძნების სტერეოტიპის გარღვევას და მან გაარღვია კიდეც.
ამბობს მწერალი ლაშა ბუღაძე. გარღვევა ძნელი იყო. წერალი ნაირაგელაშვილი იკონებს.
იქ იყო ნამდვილი იდეოლოგიური ბრძოლა. ნამდვილი ჩემ სტუდენტობაში ჯერ კიდევ მე მახსოვს რომ ერთ მხარეს ვიყავით მე, ნოდარ კაკაბაძე, ბუბა ყარალაშვილი და ოთარ ჯინორია და სულ გვიხდებოდა ბრძოლა, განსაკუთრებით სამეცნიერო კონფერენციებზე, რომ ესე იგი აი ამ იდეოლოგიურ შტამპებს დავპირისპირებოდით ჩვენსავე ფაკულტეტზე.
ამ ბრძოლაში გადიოდა ცხოვრება, რომელიც ყველასგან გარშემო მოითხოვდა კომპრომისებს და მორჩილებას. ამ ბრძოლაში იწერებოდა წიგნები და უნიშნელოვანესი კვლევები გოეთეზე და თომას მანზე. ამ ბრძოლაში ითარგმნებოდა ანა ზეგერსი და რილკე. ამ ბრძოლაში არავინ იცის, როგორ ხერხდებოდა გარღვეულიყო ჩაკეტილი სივრცე და ქართული მეცნიერი დასავლური მეცნიერების ნაწილად ქცეულიყო. ამ ბრძოლაში იქმნებოდა სკოლა.
მას ჰქონდა თავისი აქცენტები. ეს აქცენტები, ეს საზომები იყო სრულ წინააღმდეგობაში, რა თქმა უნდა, იმ ლიტერატურად ცოდნეობასთან, რომელიც წაკითხვაც ჩვენ ყველას გვევალებოდა, იმ იდეოლოგიურ მთელ, ასე ვთქვათ, სისტემასთან.
ის ვინც ნოდარ კაკაბაძეს იცნობდა, ამბობს, რომ მისთვის კომპრომისი არ არსებობდა და მისი პრინციპულობა მტრების მოხვეჭის განსაკუთრებულ ნიჭად მონათლეს. მისი პუბლიცისტური და კრიტიკული წერილები აღშფოთებასა და ბრასს იწვევდა. ბრძოლა და დაპირისპირება იმხანად განსაკუთრებით სარისკო იყო. ცნობილი გერმანელი მწერალი ლუიზე რინზენი, რომელსაც თბილისში ნოდარ კაკაბაძე მასპინძლობდა, წიგნში სასაზღვრო თავგადასავლები მას, როგორც თბილისელ გერმანის ენკას, ისე მოიხსენიებს, იმის შიშით, რომ მასპინძელს საბჭოთა კავშირში პრობლემები არ შექმნოდა. ასეთი დრო იყო და თან მასპინძელს მტრების მოხვეჭის ნიჭი ჰქონდა და მეგობრების მოხვეჭის ნიჭი. დიდი გერმანისტი, დიდი განმანათლებელი, ასე მოიხსენიებენ დღეს ნოდარ კაკაბაძეს, კაც, რომლის ცხოვრებაც დიდი და თავდადებული შრომა იყო, უკომპრომისო ბრძოლა და ის, რაც დღესაც კი პათეტიკურად ჟღერს, უმაღლესი იდეალები. სხვაგვარად კი უბრალოდ საქმისა და სამშობლოს სიყვარული. და კიდევ.
პროფესიონალიზმი, რომელიც შეზავებულია ჰუმანიზმთან, ამ სიტყვის ყველაზე ფართო გაგებით და ადამიანის სიყვარულთან და ადამიანურ უმთავრეს ღირებულებებთან.
ეს პოეტი რატი ამაღლობელია. რას ნიშნავს ამ თაობისთვის ნოდარ კაკაბაძე?
ვარსებობდა ნოდარ კაკაბაძე, რომელსაც მე ვიცნობდი მანამდე, სანამ უშუალოდ გავიცნობდი, ეს იყო კოლოსი, კლასიკოსი, გერმანისტი, რომლის მეშვეობითაც უამრავ საოცარ ტექსტში, სამყაროში შევაღწიე მისი გზამკვლევობის მეშვეობით და შემდეგ ნოდარ კაკაბაძე, რომელიც გავიცანი და რომელსაც შემიძლია ვთქვა, რომ პატივად მერგო მისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება მსუბუქი და შეიძლება ეს სიტყვა არ გამოხატავდეს ზუსტად ჩვენი ურთიერთობის არს, მაგრამ რომ მეწოდებინა ჩემი თავისთვის მისი მეგობარიც რაღაც ხრი.
და ეს, როგორც ლაშა ამბობს კოლოსი, იყო ამავე დროს სათნო და მოკრძალებული და ძალიან თავმდაბალი. იქნება თავდაბლობის გამოც არის, რომ ბევრი მხოლოდ ახლა აღმოაჩენს ნოდარ კაკაბაძეს. თუმცა შესაძლოა მისი მნიშვნელობის სრულად დასანახად დისტანცირება იყოს საჭირო. შეხვედრაზე, რომელიც მღელვარე თბილისის საღამოს გაიმართა გოეთეს ინსტიტუტის დარბაზში, ნოდარ კაკაბაძის მოსაგონებლად მისმა მეგობარმა და კოლეგამ გურამ ლებანიძემ ბრძანა.
არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი წასვლით, თავისი სიკვდილით თითქოს განიჭებენ, გაძლევენ კიდევ უფრო მეტს, ვიდრე თავისი არსებობით, რა თქმა უნდა, იმ არსებობის ფონზე, რომელიც შენამდე გაძლევდა.
თვეზე ცოტა მეტი გავიდა, რაც ნოდარ კაკაბაძე აღარ არის. თბილისში 1 ნოემბრის საღამო იყო, დარბაზი სავსე. ნოდარ კაკაბაძეს იხსენებდნენ. არადა ისე გამოვიდა, რომ ეს იყო ფიქრი და განსჯა ნამდვილ ღირებულებებზე და სნეობრივი მაგალითის ძალაზე. მარინა ვაშაკმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებია ჩემი სულ ბურდღუნებდა პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. მის ჩანაწერებში სავარაუდოდ აისახება დღევანდელი მოვლენებიც. თბილისში რუსთაველის გამზირზე, როგორც ცითით, ოპოზიციის მრავალათასიანი მიტინგი მიმდინარეობს. ამ მიტინგის შესახებ აქტუალური ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ბოლოს მოისმენთ, ასე 10 წუთში. ახლა კი სულ სხვა თემაზე, თუმცა თბილისში ვერ ვრჩებით. 1699 წლის 2 ნოემბერს დაიბადა ჟან შარდენი, ფრანგი ვაჭარი, მოგზაური მხატვარი, ავტორი წიგნისა „მოგზაურობა საქართველოში“. ამგვარ ჩანაწერს ამოიკითხავთ 2 ნოემბრის გვერდზე რამდენიმე ქართულ კალენდარში. ეს ნაწილობრივ მართალი და ნაწილობრივ ცდარია. საქმე ისაა, რომ 2 ნოემბერს მართლაც დაიბადა ჟან შარდენი, თუმცა ცნობილი ფრანგი ფერმწერი ჟან ბაპტის სიმო შარდენი და არა ის ჟან შარდენი, რომელმაც აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც იმოგზაურა. მოსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს.
პირველ რიგში რამდენიმე არსებითი შეცდომის გასწორება. ის, რომ 2 ნოემბერს 1699 წლის დაიბადა არა ჩვენთვის ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი ჟან შარდენი, არამედ სხვა ფერმწერი ჟან შარდენი, ეს უკვე ვთქვით. ისიც ვთქვათ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჟან შარდენი მხატვარ ჟან შარდენზე მთელი ნახევარი საუკუნით ადრე 1653 წელს მოევლინა ამ ქვეყანას. ისიც დავაზუსტოთ, რომ ჟან შარდენი იყო ავტორი წიგნისა „მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში“, სადაც საქართველოზეც იყო საკმაოდ დაწვრილებითი საუბარი, თუმცა საქართველოში მოგზაურობაზე მას ცალკე წიგნი არ დაუწერია. მოგზაური ჟან ბაპტისტ შარდენი, მოგვიანებით კი ინგლისურ ყაიდაზე სახელგადაკეთებული სერ ჯონ შარდენი, პარიში დაიბადა. მდიდარი იუველირი ფრანგის, თუმცა ამსარებლობით პროტესტანტის ოჯახში. იმ პერიოდში მთელ საფრანგეთში პროტესტანტებს ავიწროებდნენ და ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორი, რის გამოც შარდენმა ცხოვრების დიდი ნაწილი ჯერ აღმოსავლეთის ქვეყნებში გაატარა, შემდეგ კი ინგლისის ქვეშევრდომი გახდა და ლონდონში აღესრულა. კიდეც მის საფლავს დღემდე ამგვარი წარწერა აქვს: სერ ჯონ შარდენი, სახელი გაითქვა მოგზაურობით. უფრო ზუსტი ალბათ ის არის, რომ ჟან შარდენმა სახელი საკუთარი მოგზაურობის ცოცხალი და შთამბეჭდავი აღწერით გაითქვა. მის აღწერილობებს ახტაცებაში მოხავდათ ჟან ჟაკ რუსო, ვოლტერი, მონტესკიე და სხვები, მაგრამ რამდენად იყო და არის მნიშვნელოვანი შარდენის ნაშრომები საქართველოსთვის, რამდენად დაიმსახურა მან თბილისის ერთ-ერთი ულამაზესი ქუჩისათვის სახელის მინიჭება. ამ კითხვით თბილისის ისტორიის ერთ-ერთ საუკეთესო მცოდნეს, ისტორიკოს თემურ ბერიძეს მიუმართეთ.
როგორ დაიმსახურა, რაც დიდი მოგზაური იყო, დაგვიტოვა მის სამხატვარმა თბილისის პანორამა და აღწერა სუპრკინვალი თბილისის ხერხემეტი რაგენ რამდენი კაცია რომ ლაფერდა უკეთებს თბილისის ქუჩებია.
პატრონმა თემურმა კიდევ უფრო დააზუსტა შარდენის დამსახურება პირველ რიგში მე-17 საუკუნის თბილისის წინაშე. როგორც ცნობილია, თბილისში ჟან შარდენი 1661 წელს იმყოფებოდა.
აღწერა სამეფო ნადიმი, აღწერა თბილისი, აღწერა დაიხადა მისი კრელო ყავდან თანამხლებლად. ჩამოყანელი ყავდა მხატვარი, მხატვარმა დახატა თბილისის პანორამა, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი იმაზე ადრევე ჩვენ არაფერი გაგვაჩნდა. პანორამა ბრწყინვალე გაკეთებული საქმე. მისმა მხატვარმა გააკეთა თვითონ აღწერები აქვს, ეკლესიები აქვს, სამეფო სასახლე, მოედანი, სავაჭრები და ყველა ყველაფერი. ასკემაში იყო თბილისში.
რაც ეხება შარდენის ქუჩას, ქუჩას, რომელიც დღევანდელ თბილისში კაფეებისა და რესტორნების სიუხვით გამოირჩევა. საუკუნების მანძილზე მას ბნელი რიგი ერქვა. აქ სავაჭროები იყო გამართული, თავად ქუჩა გადახურული იყო და სახელიც აქედან მომდინარეობდა. 1958 წელს თბილისის დედაქალაქობის 1500 წლისთავთან დაკავშირებით ქალაქის და ქვეყნის მაშინდელმა მესვეურებმა ჟან შარდენი გაიხსენეს და ბნელი რიგი შარდენის ქუჩად გადაანათლეს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახმლებით გახასეს დარდის და ცრემლისთვის დროს აღარ სალია დალიეთ შვიდობა ვუსურბოთ აფხაზეს
საქმეხება ნაცად ეფექტიან ხერხს ჯარისკაცების მორალური მსათყოფნის განსამტკიცებლად სამხედრო ბაზას ეწევა მომხიფლელი გარეგნობის მსახიობია მომღერალი ქალი რომელიც ჯარისკაცებს სამშობლოს დაცვას შთააგონებს ისტორიული კადრები ამბროლში ლეგენდარულ მალენ დიტრიხს და მელინ მონროს გვაჩვენებს. საქართველოს შემთხვევაში კი ეკრანებზე ბოლო ხანს გამოსულ ვიდეო კლიპში ვიხილეთ ნინი ბადურაშვილი. ეკრანზე უყურებთ ახალგაზრდა მშვენიერ ქალს, რომელიც სამხედრო ბაზას მოივლის, ვიდრე სცენაზე ავიდოდეს. მშვიდობა უსურვოთ აფხაზეთსო. მღერის პოპორსკოვი, თუმცა მუსიკის თანხლები ვიდეო კადრები ნაკლებად მშვიდობიან შთაბეჭდილებას სწოვებს. ფეთქებები და შონხვენების გუგუნი გასევს ფონად სიმღერას, რომელიც ხოთბას სასხამს გმირებს, ფსულს წალს რომ დალევენ, გმირებს, რომლებიც საქართველოს დროშას ააფრიალებენ აფხაზეთში. ვიდეოკლიპი გასულთვის ბოლოს გამოჩნდა ეკრანებზე და უმალვე მიიპყრო ყურადღება. გამოითქვა კრიტიკული მოსაზრებები, ზოგი გენდერული სტერეოტიპების გამოყენება საკრიტიკებს, ზოგი მილიტარიზმის პროპაგანდას ელაპარაკობს. ორივე ასპექტზე ცოტა მოგვიანებით. ჯერ კი საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრს გიორგი გაბაშვილს მოუსმინოთ. საქმე ის არის, რომ მისმა სამინისტრომ და არა თავდაცვის უწყებამ, რაც თითქოს უფრო ლოგიკური უნდა იყოს, დააფინანსა ბადურაშვილის სიმღერის ვიდეოკლიპი.
იდეოლოგიური კლიპია, ესე როგორც იდეოლოგიური კლიპი ჩნდება ბევრი, იდეოლოგიური კლიპი არის შექმნილი ოსეთის თემაზე და ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს შვიდობიანი გზით მოაგვაროს კონფლიქტები, რომელიც მას აქვს, შვიდობიანი გზით მოაგვაროს ის პრობლემები, რომელიც მას გააჩნია, მაგრამ ბუნებრივია, რომელიც არაპირებს, რომ ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, უგულებო იყოს და თავის სულისკვეთება არ გამოხატოს და არ დააფიქსიროს ის, რომ ეს არის ის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გადავწყვეტ.
გაბაშვილი დასცენს, რომ ვიდეოკლიპი მომხედლის ინიციატივითაა შექმნილი. რაც ეხება დაფინანსებას, სამინისტროს კულტურის სამინისტრომ 50,000 ლარი დაიწყო. ახლა კი კრიტიკულ შეფასებებს დაუბრუნდეთ. აი რას ამბობს ვიდეოკლიპის შესახებ გენდერის ექსპერტი თამარ საბედაშვილი.
არის აბსოლუტურად ტრადიციული წარმოდგენა, რომ ქალი უნდა შეიყვანოს საჯარო ნაწილში, რომ გაართოს ჯარისკაცები, რომ სტიმული ჰქონდეთ, რომ იბრძოლონ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ის არის რაღაც და უფრო გვიან, უფრო ადრეულიც კი და ძველი უფრო. რომ ვთქვა, ომი კაცების საქმეა და მათი სტიმულირება ომში ქალების. სამწუხაროა, რომ იმის მერე არაფერი არ შეცვლილა მაგ მიმართებით, რომ ვთქვა, გადაიხედოს ქალის როლი კონფლიქტის მოგვარებაში და ზოგადად სამხედროში თუნდაც.
ნინი ბადურაშვილის ვიდეოკლიპი პოპკულტურის მილიტარიზმის პოპულარიზაციისთვის გამოყენების მხოლოდ ერთი მაგალითია. პუბლიცისტი ნინია კაკაბაძე როგორც ამბობს, არაერთი ცნობილი ხელოვანი, მათ შორის მომხრეები, მწერლები, საჯაროდ გამოხატავენ მხარდაჭერას სამხედრო სფეროს გაძლიერებისადმი. რომ აქამდეც არაერთ პოპ მუსიკოს ჩაუწერია ვიდეოკლიპი სამხედრო ბაზებზე, რომ შარშანძინ საქართველოს მართლმა პარტიამ შემოიღო კონკურსი სახელწოდებით პატრი ნოტი, რომლის მიზანიც საუკეთესო პატრიოტული სიმღერების და სამხედრო მარშების გამოვლენაა. ჯარის პოპულარიზაცია ეროვნული იდენტურობის განმტკიცების სამსახურში დგას, ხოლო რაც შეეხება ეროვნული იდენტურობის გაგებას, ამ ხრივ ბოლო წლებში საყურადღებო ცვლილება შეინიშნებაო. ამბობს პოლიტოლოგი გიგა ზედანია.
ნოემბრის რევოლუციის შემდეგ ჩემი აზრით მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება. დღეს ხდება მცდელობა, რომ ქართულ ნაციაში მოაზრებული იქნეს არა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველები, არამედ ყველა საქართველოს მოქალაქე. ეს სიახლეა იმაზით, რომ ამას თავრობა არასოდეს არ უწყობდა ხოლმე ხელს.
ეს ახალი კონცეფცია ესადაგება ხელისუფლების მიერ არაერთხელ საჯაროდ გამოთქმულ სურვილს მშვიდობიანი გზით აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ნას პირობების აიმისოდ, რომ სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეებმა თავი იგრძნონ საქართველოს სასურველ, სრულუფლებიან მოქალაქეებად. მაგრამ მეორე მხრივ ნაციონალისტური, მილიტარისტული იმპულსების გაძლიერებამ, რომლის წყაროდ ზოგს სამხედრო ბიუჯეტის მკვეთრის და ზოგს მილიტარისტული განწყობის გამოხატული ვიდეოკლიპები მიაჩნია, ხელშეუშლის სეპარატიზმის შედეგად გაუცხოებული ადამიანების გულის მოგებას. პუბლიცისტი ნინია კაკაბაძე აუცილებლად მიიჩნევს აქცენტის გაკეთებას სამშვიდობო დიალოგის აუცილებლობაზე.
მე ვერ ხედავ ალტერნატივას. თუ კი ჩვენ პროპაგანდას უწევთ სამხედროს და კონფლიქტის საკმაოდ არამშვიდობიანი გზით მოგვარების თემას პოპულარიზაციას, მე შედარებით უფრო წუნარად ვიქნებოდი, თუ კი ამის პარალელურად მოვისმენდი მის საწინააღმდეგოს, ანუ როგორ მოხდებოდა მშვიდობის პოპულარიზაცია და ამ კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზებზე უფრო აქტიური საუბარი და თუნდაც ამ გზების ძიება.
ასე რომ გამოდის სამხედრო სფეროს პოპულარიზაცია სათანადო კონტექსში მისაღებად შეიძლება მივიჩნიოთ. ფილოსოფოს გიგა ზედანიას კი არამარტო მისაღებად, აუცილებლადაც მიაჩნია ისეთ სახელმწიფოში, როგორიც საქართველოა. საქმე ეხება ჩამოყალიბების რთულ პროცესში მყოფ ახალგაზრდა სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა გაუწიოს პოპულარიზაცია პოლიციას და ჯარს.
დასაკვირველია იდეალური სცენარი, როცა შენ ამბობ, რომ მე მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მინდა ამ პრობლემის მოგვარება. ჩვეულებრივ დღევანდელი მთავრობა რას აკეთებს, ის ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი გზით მოგვარება, მაგრამ რა თქმა უნდა ასევე უარესისათვის.
რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთზე ცოტა მეტი რჩება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე, რომელიც გაგაცნობთ ინფორმაციას თბილისში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ მრავალათასიან საპროტესტო მიტინგზე.
კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს თბილისში იმართება საპროტესტო გამოსვლა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების ინიციატივით დაიგეგმა. ეს აქცია გრძელდება პარლამენტის შენობის წინ, ათეულათასობით ადამიანი მივიდა. მიტინგზე გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათი მომხრეები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ოპოზიცია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ავტორიტარულ მართლობაში ზიდებს ბრალს. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება გაისად გაზაფხულზე. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია თორთლაძემ სულ ახლახან განაცხადა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის 7 წარმომადგენელი შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს. მან აქციის მონაწილეებს სთხოვა არ დაიშალონ და მხარი დაუჭირონ ოპოზიციის მოთხოვნებს. მანამდე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი გამოვიდა სიტყვით, მან სხვათა შორის თქვა, რომ ხელისუფლება დათანხმდა დიალოგის დაწყებას.
ხელისუფლება თანხდება დიალოგის დაწყებაზე.
მართველი პარტიის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ მანამდე თავისი განმარტება მისცა ჩვენს კოლეგებს ტელეჟურნალისტებს იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებს მართველი ძალა ოპოზიციის მოთხოვნას, მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას არჩევნების შესახებ.
უკვე დავიბენე რა არის მთავარი მოთხოვნა, მათ სიმართლე გითხრა, მაგრამ არჩევნების ვადამდე ჩატარებაზე, ანუ კონსტიტუციის შეცვლაზეც აქამდე არაერთხელ ითქვა, რომ ჩვენ ამ იდეას არ უჭერთ ხარს და არარეალური არის ამის განხორციელება, ამის არანაირი არგუმენტი და არანაირი საფუძველი არ არსებობს არჩევნებში ერთ წელიწადში და ჩატარდება ერთ წელიწადში.
ამ აქციის მსვლელობისას იქ მივიდა ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი, რომელმაც თავისი მხარდაჭერა გამოუცხადა დღეს ოპოზიციას სულ მცირე იმ ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნაში.
ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა უერთდება იმ მოთხოვნას, რომელიც კონსტიტუციურ ვადებში არჩევნების დანიშნვას ითხოვს.
როგორც გიკითხარით, ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან მოხდება და ეს შეხვედრა 7 საათისთვის, ანუ აი ამ დროისთვის არის დაგეგმილი. ეს რაც შეეხება აქციას, მინდა კიდევ ერთი ცნობა გაგაცნოთ, ინტერპრეს ნიუსმა გაარცელა ეს ცნობა, ეს არ ეხება უშუალოდ აქციას. საქართველოს არსებული კონფლიქტები ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ თბილისის სამიტის ფარგლებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნების განუცხადებია.
ოქროპირ უხაძემ გაგაცნოთ აქტუალური ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლდა, დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას ხეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე 105.9 ციხშირეზე. ახლა კი თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. კარგად ბრძანდებოდეთ.